в Крыму 13:00. Кримське питання.
Чи візьме Німеччина участь у роботі Кримської платформи? Які зацікавленості у Німеччини в регулюванні ситуації на Донбасі і вирішенні кримського питання? Як вибори до парламенту Німеччини вплинуть на міжнародну політику цієї країни? І чи є стосунки між Росією і Україною важливим аспектом цих виборів? А також, які надії в українського керівництва на Німеччину у вирішенні кримського питання? Все це обговоримо у цій програмі найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалія» на 648 АМ. Можна це робити на території майже всього Криму. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалія». Також за телефоном. Телефонуйте до нас зараз просто у прямий ефір 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю 8 ранку, 13 годині дня, тобто о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, зокрема, глядачів, які зараз нас дивляться на YouTube-сторінці і на Facebook-сторінці «Крим Реалія». А також нагадаю, що є дуже важлива інформація для кримчан. Навіть якщо сайт «Крим Реалії» блокують, тепер є інший спосіб дістатися до об'єктивної інформації. «Крим Реалії» запустили додаток для смартфонів і планшетів на платформах iOS і Android. Ви можете встановити додаток «Крим Реалії» на свій мобільний телефон, і він є і російською, українською і кримсько-татарською мовами, і можете читати новини Криму без цензури, без блокування. І, до речі, в цьому додатку ви також можете слухати і радіоефіри, ефіри «Радіо Крим Реалі». Ну, а про що ми будемо говорити в нашій сьогоднішній програмі? Ми поговоримо про зустріч президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ця зустріч відбулася 12 липня. І, ну, для початку така відна інформація. Перебуваючи з офіційним візитом у столиці Німеччини 12 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, канцлеркою Ангелою Меркель. Про це йдеться у матеріалі «Зеленський у Берліні», що обговорювали і про що домовилися. Цей матеріал вже надрукований на сайті Радіо Свобода. Як напередодні поїздки до Берліну наголошував глава української держави, його основною метою стане спроба переконати німецьких партнерів, що завершення будівництва газогону «Північний потік-2» є питанням безпеки, а не економіки. Утім, позиція Німеччини залишилась незмінною. Проєкт наближається до завершення. То в чому причина? Свою промову під час брифінгу після 20 хвилинної розмови тет-а-тет із Володимиром Зеленським німецька канцлерка розпочала зі слів про те, що обидві країни перебувають у дружніх відносинах. Президент Зеленський наголошував, що запуск «Північного потоку-2» несе загрозу з боку Росії для усього регіону, що цей проект не тільки позбавляє Україну статусу країни-транзитерки, але й розв'язує руки Кремлю щодо агресивних дій проти України. Утім, як стало зрозуміло із прес-конференції, німці не планують діяти у напрямку зупинки цього російського проєкту. Натомість Ангела Меркель запевнила Зеленського, що Україна залишатиметься транзитеркою російського газу до Європи навіть після запуску «Північного потоку-2». «Ми цього досягнемо, ми це обіцяли, я дотримуюся своїх обіцянок, і це стосується кожного канцлера Німеччини», – чітко зазначила Меркель. Це я зараз цитую матеріал «Зеленський у Берліні», що обговорювали і про що домовилися, він оприлюднений цей матеріал на сайті Радіо Свобода. Однак президент України ще раз підкреслив, ще така думка від пані Меркель, що підписане за сприяння Німеччини контракт між Україною і Росією до 2024 року щодо транзиту газу, це доводить, да, що Німеччина дотримується своїх обіцянок. Варто зазначити, що умови цього контракту передбачають продовження його дії до 2034 року. Однак президент України ще раз підкреслив, що домовленостям з Росією не не варто довіряти. Йому хотілося б отримати більш конкретні гарантії від ЄС, зокрема Франції і Німеччини. Він висловив бажання підняти питання Північного потоку-2 і на наступній зустрічі у нормандському форматі. Це також невід'ємне питання безпеки України, тому має обговорюватися і у цьому форматі, сказав український президент. Ну, а німецька канцлерка не виключила можливості такого обговорення на полях зустрічі, втім відкинула ідею прив'язувати це питання до основної проблематики цього форуму. За її словами, Берлін цілком серйозно сприймає занепокоєння України, тому пропозиція конкретних гарантій Україні стане предметом її розмови під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, на яку вона вирушить вже 15 липня. Водночас канцлерка зазначила, що не думає, що до того часу вже будуть підготовлені якісь конкретні документи, проте зустріч сприятиме напрацюванню спільної з США позиції. Дуже цікаво, що от ця, значить, прес-конференція, вона відбулася у Берліні після нетривалої розмови Зеленського з Меркель. І після 20 хвилин. Потім була прес-конференція, а після того, значить, політики пішли на більш довгу розмову, яка закінчилася вже вночі. І прес-служба Зеленського, президента України, пообіцяла, що більш розлого, докладніше про підсумки цієї зустрічі Зеленський вже розповість наступного дня, але вже у Києві на форумі «Україна-30». Зеленський дотримався цієї обіцянки, і сьогодні відбулася ця прес-конференція, на якій, зокрема, йшлося і про підсумки цієї зустрічі між керівником Німеччини і України. За словами Зеленського, йому вдалося переконати Меркель, і вони мають спільне все ж таки бачення по багатьом питанням. І, зокрема, йому вдалося донести до канцлерки Німеччини ту думку, що Україна наполягає на цьому, зокрема, газовому питанні, що це питання безпеки не тільки для України, але для всієї Європи. Далі пряма мова президента України Володимира Зеленського.
Я радий, що нам вдалося мати спільну, після зустрічі, спільне розуміння, що я приїхав з вирішенням безпекових питань. І що кожне з питань, починаючи з Донбасу, закінчуючи питанням Північного потоку-2, все це є частиною збереження безпеки в Європі. Ну, для нас, перш за все, це безпека в Україні. Так, у нас є різні погляди щодо Північного потоку, але тим не менш, я вважаю, що ми довели багато аргументів для того, щоб Німеччина, а буде зустріч канцлера разом з президентом Байденом, і там будуть обговорюватися, що несе Північний потік-2, що він принесе Європі і що він принесе окремо Україні, і як гарантувати безпечність енергетично, перш за все, для громадян України, і щоб ми не втрачали від цього потоку, якщо він добудується і введеться в експлуатацію, щоб ми не втрачали.
Також президент України Володимир Зеленський на цій прес-конференції вже у Києві розповів, що, ну, можна так сказати, пояснив, що справа не тільки у тих грошах, які отримає Україна від транспортування російського газу до Європи. Справа йдеться також і про постачання газом окупованих територій, зокрема окремих районів Донецької, Луганської областей. Він нагадав про те, що Україна постачає туди і воду для тих територій. І це не тільки про це йдеться. Йдеться також про те, що оскільки Україна бере такий обрала європейський шлях, і вона має дотримуватися такої загальної європейської тенденції до декарбонізації, тобто Україна має стати такою зеленою країною в сенсі енергетики, і для того потрібні гроші. І, зокрема, він акцентував увагу на тому, що ці гроші, які отримують від України, Україна отримує від транзиту російського газу, вони також витрачаються і на переведення України до такої відновлювальної енергетики. Зокрема, також він говорив про те, що цей газ, він, ну, насправді дуже важливий, і важливі ті гроші, які Україна отримає за транспортування того газу до Європи. І все це, він сподівається, все ж таки буде проговорено між Ангелою Меркель і президентом США на найближчій зустрічі. Цікаво, що після цієї вже прес-конференції, на прес-конференції, після першої зустрічі між Ангелою Меркель і президентом України Володимиром Зеленським, журналісти запитали у Ангели Меркель, що да, все це насправді дуже цікаво, запитали журналісти, а коли ви говорите про те, що є певні гарантії, що можна, що зараз є певні домовленості, що Німеччина дотримується тих домовленостей щодо транзиту газу, але з іншого боку, Україна, яка одного разу вже довірилася домовленостям і віддала ядерну свою зброю, зазнала нападу з боку Росії. І от що відповіла канцлерка Німеччини Ангела Меркель на таке запитання.
Also ich kann die Я можу цілком розуміти побоювання України, але ми знаємо і те, що трапилося проти України, якби ви мене запитали 10 років тому, чи буде Росія зробити якийсь внесок до сепаратистів на сході України або анексії Криму, я б теж не вважала, що це можливо. Треба сказати, що гарантії є і можуть бути у формі договорів, але через ці гарантії Росія просто нехтувала їми. Україна віддала свою атомну зброю, і тому ми з європейського боку разом вели ці перемовини, щоб транзит до 2024 року. І це все відноситься до всього пакету газу. Це не лише Південний потік 2, це і Південний потік 1. І це все входить. І це ми, як Європейський Союз, в тому числі Німеччина, ми цього досягнемо. І я думаю, що в нас тут є певна сила. І ми це обіцяли Україні. І я притримую своїх обіцянок. І я можу сказати, що це стосується також і інших канцлерів.
Ну, тобто Німеччина, канцлерка Німеччини сказала, що Україна буде виконувати свої зобов'язання. А от щодо Росії є певні побоювання. Ну, не тільки про газ говорили, також говорили і обговорювали ситуацію на Донбасі під час цього візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини. І це питання Володимир Зеленський піднімав як на зустрічі з федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмайєром, так і з канцлеркою Меркель. Обидва німецькі лідери наголосили, що підтримка їхньої країни територіальної цілісності України залишається незмінно, як і політика невизнання російської спроби анексії Криму. Під час спільної прес-конференції німецька канцлерка підкреслила, що вона знає про втрати серед українських військових, які сталися за останній тиждень. Разом з тим Ангела Меркель зазначила, що імплементація так званої формули Штайнмайєра до українського законодавства має відбутися, що сприятиме проведенню виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Ну, я напомню вам, що ви слушаєте програму «Кримський вопрос», і сьогодні ми обсуждаємо візит президента України Володимира Зеленського в Берлін і встречу его с канцлером Германии Ангелой Меркель. Мы решили обсудить вообще, это на самом деле действительно очень важно, ну, не каждый день президент Украины ездит в Германию, и не каждый день происходит такая встреча на высшем уровне. Насколько Германия на сегодняшний день, какие интересы на сегодняшний день у Германии, есть ли среди этих интересов безопасность Украины, разная безопасность Украины, является ли Россия надежным партнером для Германии. Вот попробуем на эти вопросы мы ответить в нашей сегодняшней программе. Сейчас будем говорить с российским политологом Игорем Эйдманом. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня интересует такой вопрос. Да, вот вы наблюдаете, конечно же, ситуацию в Германии, и насколько для Германии вообще вопрос безопасности и все, что связано с безопасностью, является важным моментом. Наверное, особенно это сейчас происходит, потому что вот впереди в Германии будут выборы в Бундестаг, и, наверное, эти вопросы в какой-то мере поднимаются или не поднимаются. Вот расскажите нам, пожалуйста.
Ну, я бы не сказал, что вопросы безопасности вот в таком политическом или геополитическом ключе в первую очередь, что ли, дебатируются на разных дискуссиях предвыборных. Все-таки внутренние проблемы более существенные, и экологические в том числе проблемы. Проблемы, связанные с тем, принимать или не принимать мигрантов, если принимать, то на каких условиях. Проблемы, связанные с налогообложением, социальными разными выплатами и с тем, как, значит, насколько регулировать там рынок в большей или меньшей степени, насколько должны быть большими, нужно ли увеличивать социальные выплаты или, наоборот, может быть, ужесточать порядок их получения. Вот эти в большей степени дискутируются вопросы. Что касается вопросов международной безопасности, то, безусловно, конечно, они тоже существуют. И, в общем-то, я думаю, что именно поэтому состоялся вот этот визит Зеленского в Берлин. Именно это обсуждали они с Меркель, потому что, безусловно, конечно, эти вопросы тоже волнуют. И волнуют прежде всего в контексте европейской безопасности и тех угроз для европейской безопасности, которые представляет собой гибридная война, которую развязал Кремль против западного мира. Надо сказать, не все немецкие политики здесь, как называется, бдят. Да? Есть люди более как бы озабочены этими проблемами. Например, Рюдген, это председатель комитета по иностранным делам Бундестага, христианский демократ. А есть люди, которые как бы уверяют, что ничего страшного не происходит, и с Россией надо дружить. Прежде всего, активную позицию занимает фракция в Бундестаге, а альтернатива «Фюр Дойчленд», альтернатива для Германии крайне правая. И также примерно то же самое парадоксальным образом говорят и крайне левые из партии «Ди Линке».
Угу. А скажите тогда, ну вот «Северный поток», вначале один, теперь два. Мы часто слышим от германского политикума, да, о том, что это вопрос в первую очередь, конечно же, экономический. Президент Украины Владимир Зеленский сказал вот на пресс-конференции о том, что ему кажется, что ему удалось донести вот эту мысль о том, что это вопрос не сугубо экономический, что его услышали, что это вопрос в том числе и вопрос безопасности. А как вообще к этому, к «Северному потоку», к всей этим «Северным потоком» относится в самой Германии?
Ну, как и вообще, так же неоднозначно, как и вообще к отношению к Кремлю. Да, то есть, как я уже только что говорил, да, есть политики, которые в том числе тот же упоминавшийся мной Рюдген, да, который, или лидеры партии «Зеленых», которые последовательно выступают или, скажем так, в той или иной степени выступает против реализации этого потока, этого проекта, да, «Северный поток-2», и указывает на том, что он токсичен и в области безопасности, и в области экологии. Вот. Но, опять-таки, множество политиков, которые уверяют, что ничего страшного не произойдет, и, в общем-то, к ним принадлежит и немецкий канцлер Ангела Меркель, они уверяют, что немецкие власти при любых обстоятельствах будут защищать интересы Украины, защищать диверсификацию, да, в этих схемах транспортировки газа, и сделают так, что Украина от этого никоим образом не пострадает. Значит, как будет на практике, ну, что называется, поживем, увидим.
А на ваш взгляд, вот этот экономический вопрос, этот «Северный поток», он сейчас достаточно важен для Германии вот из-за выборов или нет? Или это не обговаривается в выборной повестке?
Это как бы не вообще для Германии это отнюдь не такой важный проект, как его воспринимают в России и с другой стороны в Украине, да. В Германии вообще в принципе отношения внешнеэкономические с Россией не столь принципиально, как это кажется, что называется, со стороны, да. Вообще не Россия в внешнеторговом балансе Германии не играет тут первую скрипку, да, она уступает даже Польше, я уже не говорю там про Китай, даже Польша уступает небольшой, в принципе, не очень большой европейской стране. Но, как бы, отношения строятся между Германией и Россией экономические на уровне крупных корпораций. Эти крупные корпорации имеют множество лоббистских возможностей в политической сфере. В результате вот такие вещи, как «Северный поток-2», продавливаются с помощью вот этих лоббирования крупными корпорациями.
Угу. На ваш взгляд, опять-таки, вне зависимости сейчас уже от персоналей немецкого политикума, но, тем не менее, насколько для Германии важно урегулирование ситуации на Донбассе в Украине, ну и ситуации с Крымом?
Германия, конечно, заинтересована в том, чтобы российская агрессия прекратилась, и в Европе воцарился мир. Просто потому, что Германия, немецкие власти, они вот довольно сейчас, в настоящее время, это очень миролюбивая страна, и очень такая миролюбивая, я бы даже сказал, почти пацифистская, феминистическая такая внешняя политика. И, конечно, то, что вот эти брутальные зверства, которые Путин учинил в Донбассе, они, конечно, немецких политиков очень напрягают, и они бы хотели, чтобы это все безумие бы прекратилось. С одной стороны. С другой стороны, они не готовы на какие-то сверхжесткие действия, например, против путинских властей. Опять-таки из-за своего пацифизма, из-за своего такого несколько женственной такой политики мировой, которую Германия ведет.
Игорь, если, может быть, помните, да, это вот было совсем недавно, в июне, когда была совместная, наверное, это была инициатива руководителей Франции и Германии о том, что было бы неплохо вот говорить напрямую с Путиным. Они были тогда вот проводниками этой идеи, но руководители других стран, членов Европейского Союза, отвергли такое предложение. На ваш взгляд, это вот... Это что, да? Это продолжение той же самой такой вот политики мира, да, что необходимо всем садиться за стол договариваться, или же это вот показывает там какие-то особые союзнические, может быть, отношения? Ну, союзнические это громко назвал, но какие-то симпатии.
Да, конечно, это политика мира, вот мира, да, того, о чем я говорил. Логика такая, что худой мир лучше доброй ссоры и со всеми, в том числе и с международными бандитами, если их же невозможно посадить в тюрьму, значит, они представляют угрозу. Значит, надо с ними пытаться как-то договариваться, чтобы они меньше бесчинствовали. Да? Но это, конечно, довольно наивно. Тем не менее, это вытекает из вот этой общей линии немецких властей во времена Меркель.
Спасибо вам. Игорь Эйдман, российский политолог, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалії». Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про візит президента України до Німеччини. Там він зустрічався, зокрема, із федеральним президентом цієї країни і з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Далі будемо говорити з Анастасією Магазовою, українською журналісткою у Німеччині. Анастасія, вітаю вас.
Вітаю.
Сьогодні, вже за день після зустрічі, чи є якась реакція, яку ви помітили на цей візит з боку німецьких медіа? Тобто, наскільки цей візит, він був помітним?
Насправді, ще вчора ввечері, після цієї прес-конференції, про яку вже ви раніше говорили, з'явилися перші відгуки про цю зустріч. І треба сказати відверто, що особливих очікувань ще напередодні не було від цієї зустрічі ні у німецькій пресі, ані в політикумі, тому що всі розуміли, що це, скоріше, такий візит дипломатичної вічливості, ніж на ньому мають відбутися якісь домовленості, які можна буде назвати проривом про ключових питаннях, які є розбіжності між Німеччиною та Україною. Власне, про це і писали журналісти німецькі ще вчора, що таких домовленостей не відбулося, жодних конкретних рішень, наприклад, щодо зупинки, наприклад, будівництва Північного потоку-2 не відбулося так само. І більшість надії покладають на візит канцлерки Німеччини Ангели Меркель до США, який вже відбудеться цього тижня. І на цьому... Під час цього візиту вона має зустрітися з американським президентом Джо Байденом і так само обговорити якісь вже конкретні рішення, конкретні пропозиції для України, які могли б заспокоїти занепокоєння українців, про які Ангела Меркель сказала, що у Німеччині їх сприймають дуже серйозно і намагатимуться усіма способами запропонувати Україні якесь компромісне рішення. Яке воно буде, ще жодних деталей немає. Чи буде вже готовий до її візиту якийсь конкретний документ, про це ще не йдеться. І вона теж сказала, що я сумніваюсь, але щонайменше ця зустріч допоможе виробити якусь спільну позицію разом з США по цьому питанню.
От перед вами ми говорили з російським політологом Ігорем Ейдманом, і він сказав таку думку чи спостереження, да, що для Німеччини, ну, у середині Німеччини, от питання Північного потоку і 1, і 2 не є таким гострим, як це може видаватися, коли ти живеш в Росії чи в Україні. Тобі може здаватися, що це дуже важливе питання, а для німецького чи політикуму, чи суспільства це не є важливим питанням. А ви як вважаєте? Чим не можемо спостерігати?
Тим, що сказав Ейдман, пан Ейдман, тому що, наприклад, серед у політичній компанії, яка зараз відбувається напередодні виборів, це питання не є настільки краєугольним, тому що, як і сказав попередній спікер, більше зосереджені обговорення внутрішніх питань. Разом з тим, зараз ситуація складається таким чином, що на першому місці за рейтингами дійсно партія Меркель знаходиться, яка і підтримує будівництво, і яка була ініціатором цього північного потоку. А на другому місці перебувають зараз партія Зелених, які послідовно, категорично виступають проти цього проєкту. І навіть кандидатка у канцлер від цієї політичної сили заявляла, що вона сприятиме якнайшвидшому завершенню, тобто зупинці будівництва цього потоку. І тут вже є розбіжності політичні. Але треба зрозуміти, що після виборів до Бундестагу потрібно буде сформувати новий уряд. І якщо партія Меркель, наприклад, за кілька місяців втратить свої позиції, то їм потрібно буде домовлятися з другою партією, щоб з другою за рейтингом партією, щоб сформувати уряд. І тоді вже треба буде теж говорити і про ці питання. Партія Зелених займає дуже жорстку позицію у зовнішньополітичних аспектах німецької політики, зокрема проти будь-якої співпраці або щонайменше зменшення співпраці з російським урядом. Тому я частково лише погоджуюсь з тим, що сказав пан Ейман, тому що дійсно це питання, воно не стоїть на першому порядку, але все ж таки грає важливу роль. І це можна спостерігати за тим, які дискусії відбуваються і у німецькій пресі щодо цього проєкту. Угу.
Анастасія, я нагадаю нашим слухачам і глядачам, ми говоримо з Анастасією Магазовою, українською журналісткою у Німеччині. Говоримо сьогодні про візит президента України Володимира Зеленського до цієї країни, до Німеччини, зустрічі, зокрема, із Ангелою Меркель, канцлеркою Німеччини. Таке запитання. А наскільки ми не почули просто кілька було слів просто сказано у прес-конференції, на прес-конференції чи тому прес-підході президента України, канцлерки Німеччини щодо ситуації на Донбасі, і лише там було кілька слів щодо анексії Криму. Чи звучала ця тема більше десь? Може, ми просто не почули щодо можливої участі Німеччини у саміті Кримської платформи, зокрема?
Насправді це дуже хороше запитання, тому що дійсно очікування, що ці теми будуть обговорюватися якось ретельніше, було високим. Хоч президент Зеленський казав, що дійсно він буде обговорювати, і він обговорював із президентом Штайнмайером і з канцлеркою Меркель це питання, має на увазі підтримки територіальної цілісності України, Німеччини, але не було достатньої уваги, на мою думку, приділено цьому питанню. Тобто основний фокус все ж таки був присвячений будівництво Північного потоку-2. Утім, Ангела Меркель сказала, що незалежно від того, ким буде наступний канцлер Німеччини, позиція цієї країни буде незмінною щодо підтримки України у її прагненні врегулювати мирну ситуацію на Донбасі, а також політика невизнання російської спроби анексії Криму буде діяти далі, незалежно від цього, і як на доказ цій позиції вчора ЄС подовжив ще на півроку санкції, які антиросійські санкції, які були запроваджені саме через анексію Криму. Тобто не було так багато сказано, але основні ключові позиції, вони вкотре підкреслилися. Німеччина залишається на цих позиціях, які вона зайняла ще з початку 2014 року ситуації в Україні.
Зрозуміло, дякую. Анастасія Магазова, українська журналістка з Німеччини, була на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ми продовжимо програму. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини, де він провів кілька зустрічей, зокрема із канцлеркою цієї країни Ангелою Меркель. І ми повернемося до цієї студії, до цієї теми за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Мы продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. И сегодня мы говорим о визите президента Украины в Германию, где он встретился и с федеральным президентом этой страны, и с канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседу далее продолжим с Бернхардом Клазином, немецким журналистом. Господин Клазин, здравствуйте.
Добрый день из Киева.
Очень приятно, что вы присоединились к нашему разговору, и нас на самом деле интересует вот эта ситуация, которая, если смотреть на нее из Украины, она кажется действительно, что очень важная, может быть, для всего мира. Ну, потому что для Украины это действительно важно. Строительство Северного потока 1 и Северный поток 2, потому что есть реальная угроза, что Россия перестанет поставлять газ, перекачивать этот газ через украинский трубопровод. Об этом неоднократно говорила Украина. Руководство, и тогда Украина, помимо того, что будет иметь большие убытки, это украинское руководство также говорит, может иметь и определенное влияние на безопасность не только Украины, но и всей Европы. Меня интересует вот ваше мнение или ваше наблюдение, может быть, даже скорее, почему, насколько эта тема, она вообще важна для Германии, это строительство Северного потока 1, Северного потока 2, и какие политические силы в Германию вот поддерживают Россию, а какие не выступают ей оппонента?
Да, по поводу вопроса, какие силы поддерживают в Германии Россию. Дело в том, что насколько близка позиция немецких граждан позициям России, зависит от конкретной темы. То есть, например, все политические силы, с исключением ультраправой альтернативы для Германии, не поддерживают аннексию Крыма, потому что признание всех стран в тех границах, в которых они принят его, это консенсус в Германии. И в Германии очень плохой имидж России. Это не было всегда так, но началось это с Чеченской войной, когда российские военные убивали гражданских лиц, убивали беженцев в колонны. И есть тоже другие темы, где большинство немцев не поддерживают. Немцы возмущены преследованием и убийством представителей секции или тем, что самые лучшие неправительственные организации в Германии, как, например, Мемориал или Гражданское содействие, объявлены иностранными агентами. Все зависит от конкретной темы. Если речь идет о других темах, например, был недавно марш сторонников СС Галиция в Киеве, то в Германии и тоже в России такой марш не был бы возможен, а в Украине возможен. И что касается Северного потока, то мне кажется, что большинство немцев, увы, поддерживают в этом вопросе Россию. И я лично против Северного потока, потому что сейчас время климатической катастрофы мы должны делать ставку на возобновляемую энергию. И лучше модернизировать трубопровод через Украину, чем строить новый поток. И в-третьих, мне кажется, трубопровод через Украину содействует перемирию. Но, увы, в вопросе Северного потока только одна партия, это зеленая партия, против потока.
Господин Клазин, да, это на самом деле интересно, почему так происходит, почему у Европейского Союза и у Германии, как, наверное, страны, которая самая большая экономика в Европейском Союзе, и которая задекларирована, и это происходит, переход на возобновляемые источники энергии, на зеленую энергетику, действительно вот потребовалось там дополнительное какое-то количество газа. Как это политики объясняют, почему это надо? Может быть, вы...
Есть один важный аргумент против прав человека. Это бизнес и газ. И это большой бизнес, большие деньги, и поэтому на словах Германия поддерживает Украину, а когда речь идет о деньгах, то это уже немножко по-другому.
Господин Кладин, еще один вопрос. Меня интересует, вот нас, почему это так важно, когда госпожа Меркель, она постоянно настаивает на формуле Штайнмайера и говорит об усилиях, которые прикладывает Германия для урегулирования ситуации на Донбассе. Это является как бы и частью тоже и внутренней политики, или это просто такой обязатель, Германия должна держать слово и должна доводить все, за что она берется, до конца?
Ну, 5 лет тому назад Украина была на первых страницах немецких газет. Сейчас уже не такого внимания. Украина больше, например, интересует Беларусь и другие страны. И, соответственно, мне кажется, и давление на немецкое правительство будет более активно. Сейчас уже уменьшилось. И именно поэтому я надеюсь, что визит украинского президента сейчас дает импульс в это направление. То есть немецкое правительство и канцлерка Меркель, она готова работать в этом направлении, но еще немножко тиска, немножко давления не помешало бы.
Понятно. И еще один вопрос, он касается Крыма. Да, мы слышим заявления, в том числе и вот во время этой встречи, которая состоялась 12 июля между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, о том, что заявление со стороны канцлера Германии о том, что Германия не признает, да, аннексию Крыма, и эта позиция, она будет такой всегда вне зависимости от того, кто будет канцлером. Но, тем не менее, на ваш взгляд, Германия будет ли принимать участие в таких украинских инициативах, например, как Крымская платформа? Вот саммит этой платформы, он намечен на 23 августа 2021 года. То есть дождется ли Украина каких-то более решительных не только заявлений, но и действий со стороны Германии?
Ну, Германия участвует в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе. А я думаю, что Германия может инициировать такие переговоры по поводу Крыма. И на эти переговоры надо пригласить Россию. То есть, да, конечно, хорошо, что правительство говорит, что мы не признаем аннексию Крыма. Но надо было быть более активным, мне кажется.
Спасибо вам. Берхард Кладин, немецкий журналист, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалі». И мы продовжимо программу, программа «Кримське питання». Повернемося до цієї теми і до цієї студії за кілька секунд.
«Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
Ще раз вітаю вас, це програма «Кримське питання». Ви слухаєте радіо «Крим Реалії». Робити це можна на території майже всього Криму на частоті 648 АМ. З вами Олександр Янковський. І з нами Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21». Пане Гончар, вітаю вас.
Доброго дня.
Сьогодні обговорюємо візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини. І, власне, він сьогодні, президент України, вже на прес-конференції у Києві сказав, що йому, що він вважає, що йому вдалося донести позицію України, що питання газопроводів, тих не тільки, значить, Північний потік 1-2, але й газопроводу через Україну, це питання безпеки, і безпеки не тільки України, але й усієї Європи. На вашу думку, чи вдалося це, чи ні?
Ну, власне кажучи, сказати можна різне, а побачимо далі по діям німецької сторони. Якщо, скажімо, буде введено, принаймні, мораторій на завершення Північного потоку-2, то це буде означати, що Зеленському вдалося. Якщо позиція Німеччини після цього візиту ніяк не зміниться, то, власне кажучи, донести то вдалося, але практичних наслідків не вийшло.
Ну, але з іншого боку...
Тому часом це буде видно протягом буквально, я думаю, кількох тижнів найближчих.
Пане Михайло, але з іншого боку, ну, от українські політики, вони часто говорять, що, ну, насамперед, очевидно, вони думають, і це очевидно, це по всіх країнах так, політики мають думати насамперед про інтереси власних громадян, да? Ну, тих громадян, які живуть в ті країни, яких вони представляють. І з тієї точки зору, напевно, да, Північний потік 1-2 – це забезпечення Німеччини газом. Да? І це, як би, ну, так можна сказати, що це робиться в інтересах громадян Німеччини. Тобто, може вони таким чином? Тобто, нема тут жодних протиріч?
Ну, насправді, якщо мова йде про необхідність додаткового імпорту газу, то у Німеччини нема жодних проблем його отримати і без потоків, і першого, і другого. Тому що газотранспортна система України, вона була спроєктована таким чином, що має профіцит потужностей, і успішно забезпечувала потреби не тільки Німеччини, а всі потреби Європейського Союзу зі східного напрямку. Тому тут постає питання, що Німеччині потрібно, газ чи труби? От в даному випадку, коли ми бачимо, як зросли ціни на європейському газовому ринку, а «Газпром» не поспішає додавати постачання газу на цей ринок, хоча у нього, в принципі, зараз, і без «Північного потоку-2» 90 мільярдів кубічних метрів вільних потужностей через транспортну систему України. Тобто, по ідеї, можна задовольнити потреби європейського ринку і без цього газопроводу.
А на вашу думку, чому тоді Росія це не робить? Тобто, це такий зашмург на, ну, економічний, да, я в тому сенсі, для України, щоб не платити Україні?
Не тільки. Тут йде демонстрація, скажімо, такої позиції сили, позиції впливу на ринок, не тільки для нас, чи щодо нас, але так само і щодо Європи. Тобто, мовляв, бачите, ми робимо те, що вважаємо за потрібне. Вони не приховують, що вони, і так і називають, що сушать європейський газовий ринок, щоб тримати високі ціни. І отримати, відповідно, більші доходи, тому що минулого року вони понесли суттєве недоотримання доходів, тому що тоді якраз от цього року рекорд по високим цінам, там під $450 за 1000 кубічних метрів на голландському хабі, а минулого року теж був рекорд, про це чомусь забулось. Менше $50 на тому ж голландському хабі ТТФ. Тому, мовляв, якби нічого такого, ми там компенсуємо наші втрати. Але насправді це показує всю небезпеку майбутньої ситуації, коли додасться у випадку добудови Північного потоку-2 і запуску в експлуатацію ще 55 мільярдів кубічних метрів потужностей, це будуть надлишкові потужності. І «Газпрому» практично буде вдвічі більше потужностей для транспортування газу, ніж його імпортує весь Європейський Союз. Розумієте? Тобто це означає, що «Газпрома» буде повна свобода маневру вибирати напрямки, обсяги і ціни, відповідно, диктувати на газ. Та, Німеччина, вона десь спокусилась тим, що вона стане головним газовим хабом всього Європейського Союзу. Тобто у неї теж є такі геоекономічні цілі. І тому вона там якби теж слідує ось цим всім російським міфам про те, що проект суто економічний, ніякої політики, ніякої геополітики. Насправді мова йде про достатньо серйозні речі, які підривають і європейську солідарність, і не тільки енергетичну, і європейську безпеку. І ми це бачимо от по подіям, які розгортаються зараз, і по тому, як все рівно Меркель вчора на зустрічі з Зеленським все рівно там продовжувала, по суті, підтримувати Північний потік-2, говорячи про те, що, мовляв, все рівно мають бути якісь гарантії там для збереження транзиту через Україну.
Ну,
але
так,
ніяких це... конкретики ніякої ми не почули, як можуть виглядати ці гарантії.
Причому навіть їй було запитання, ми вже слухали сьогодні цей звук, було запитання від журналіста, гарантів, да, про як може Україна взагалі довіряти будь-яким, навіть письмовим якимось гарантіям від збоку Росії, коли був там Будапештський меморандум, а після того була, значить, окупація Криму і події на Донбасі, да, вторгнення. Тобто, і, ну, і пані Меркель сказала, ну да, але Німеччина буде там дотримуватися своїх зобов'язань. Як, що далі буде, да, що в цій ситуації, що з цієї ситуації виходить. Але перед тим в мене до вас ще таке запитання. Значить, постачання цього газу з Росії, чи так виходить, що зараз Європейський Союз, він залежний від російського газу? Наскільки він залежний?
Так, Росія, звичайно, не є монополістом в цілому для Європейського Союзу, але вона має домінуюче положення. Практично мова йде про те, що 40 з невеликим відсотків газопостачання до Європейського Союзу в цілому забезпечується саме російськими постачаннями. Тобто тут навіть вже йде деяке перевищення європейських нормативів, тому що у них вважається там, що десь третина. Коли третина, то це якби припустимо. А тут вже більше. У Німеччини більше половини газопостачання з Росії. Тобто ця залежність вже сформувалася. А от і тому, якби ми ж не випадково, і не тільки ми, Україна не член Європейського Союзу, але, наприклад, і Польща, яка є членом Європейського Союзу, піднімає питання про те, що залежність уже є надмірною. Не потрібно чекати, коли вона стане 100%. Тобто можна, ми бачимо, що можна зловживати домінуючим становищем і при цьому рівні постачання. І в даному випадку мова, звичайно, йде про те, що ми намагаємося достукатись до європейців, до того, щоб вони поглянули на ці проекти. І ми ж маємо на увазі не тільки потоки через Балтійське море, перший і другий, а також турецький потік через Чорне море, який теж практично майже добудований, що вони є, по суті, загрозою для європейської енергетичної безпеки. І вони призведуть, по суті, до відновлення, до посилення газової залежності, перш за все, країн Центрально-Східної Європи, ось цьому просторі від Балтики до Чорного моря. Тому що це такі кліщі, які якби з півночі і з півдня охоплюють ось цей простір Центрально-Східної Європи. Ну і плюс тут, звичайно, що, коли ви запитали, що маємо робити, то ми маємо продовжувати наш опір цим російським проектам. І не дивлячись, навіть у випадку, коли, ну, фізично, скажімо, буде укладена труба, це не означає, що її так легко вдасться запустити в експлуатацію. Окрім того, і в Європейському Союзі теж, і в Німеччині є ті, хто наполягають на обмеженні використання російських газопроводів, оскільки Європейська газова директива, яка була модернізована у 19-му році, вона передбачає 50% використання збудованих потужностей. Тобто не може транспортуватись 55 мільярдів кубів, а лише половина. Звісно, що «Газпром» намагатиметься обійти цю директиву з допомогою тої ж німецької сторони, але, як ми бачимо, Польща успішно протидіяла цьому випадку першого північного потоку. Отже, не треба вважати, що все пропало. Ні, боротьба продовжується, і ми маємо наполягати на своєму.
Угу. Зрозуміло. А якщо говорити про енергетичну небезпеку чи безпеку для України, от наскільки зараз Україна залежить від російського газу? Не від транзиту навіть, да? А от просто від російського газу?
Ні, ну, з 2015 року, з 25 листопада, жоден кубометр газу від «Газпрому» в Україну не імпортується. Те, що ми отримуємо від європейських компаній, звісно, фізично це якби російський газ, який пройшов транзитом, і частково з портфеля європейських компаній нам продається. Звісно, що коли фізично транзит припиниться, то виникнуть проблеми, і тоді доведеться перейти до фізично прямого імпорту від європейських постачальників. І це вже буде інша ситуація. Звісно, що у нас вже немає того обсягу споживання газу, і ми на дві третини, навіть трохи більше, покриваємо наші потреби газом власного видобутку. Але все рівно залишаємося імпортозалежні. Тобто, в цьому контексті, звичайно, будучи по системі ціноутворення, прив'язаними до європейських енергетичних хабів, ми будемо відчувати ось ці цінові коливання. Ну, і ми, власне кажучи, це вже відчули на собі, але так функціонує європейський газовий ринок. Тобто, ми просто ще не звикли до цього. От ми звикли до того, що ціни на заправках, на пальне, на автозаправках змінюються в залежності від того, як зміниться ціна на нафту. Ну, от доведеться так пристосуватись і до маніпуляцій з газовими цінами. Але суть полягає в тому, і це актуальна задача і для нас, і для багатьох країн Центрально-Східної Європи, в тому, щоб диверсифікувати постачання. Ми бачимо, як це доволі успішно робить Польща сусідня, яка поставила собі таку фундаментальну задачу і успішно її виконує. Позбутися імпорту газу з Росії після 22-го року. І очевидно, що це добрий приклад. От інший приклад – Румунія, яка наростила власний видобуток газу і практично мінімальні обсяги імпортує газу з Росії. Це буквально кілька сот до 1 мільярда кубічних метрів із тих там 13, які вони споживають. От тому, якби приклади є, і в нас є можливості наростити і власний видобуток газу, і з допомогою, наприклад, чи з використанням інфраструктури польської брати газ по імпорту як у скрапленому вигляді, так і після добудови там, скажімо, Балтійської труби. У перспективі можна буде частково також якісь невеликі обсяги брати і норвезького газу. Тому ситуація не виглядає такою безнадійною, але безперечно, що Росія зараз робитиме все, щоб ось і перешкодити Польщі у добудові Балтійської труби, і, власне кажучи, зайти на європейський газовий ринок через європейські механізми, як вони роблять у випадку турецького потоку, закріпитись там і, що називається, запломбувати, зменшити можливості країн Центральної і Східної Європи брати газ з альтернативних джерел. Ми це вже бачимо, як вони це зробили у Болгарії по азербайджанському газу. Болгарія повинна була би вже в цьому році десь третину своїх потреб покривати за рахунок азербайджанського газу. Але вийшло так, що вона зможе імпортувати лише там кількасот мільйонів кубічних метрів, не більше того, тому що решту «Газпром» поставив вже певний корок. І от на це звертаємо увагу Європейської комісії з українського боку, щоб вона вживала відповідних заходів по недопущенню зловживанню «Газпромом» своїм становищем, причому з використанням європейського законодавства.
Цікаво. Дякую вам. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21», був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ми продовжуємо тему візиту президента України Володимира Зеленського і до Німеччини, його зустрічі, які там пролунали заяви, і що це означає для Криму. Зокрема, нас також цікавить, оскільки ми Радіо Крим Реалі, повертаємося до цієї теми і до цієї студії буквально за мить.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Ну і продовжуємо програму. Далі будемо говорити з Сергієм Фурсою, українським інвестиційним банкіром. Пане Сергію, вітаю вас.
Добрий день.
А хотілося б дізнатися, да, дуже часто ми чуємо от останніми днями через візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини, що такі коментарі, що будівництво там Північного потоку 1-2 – це питання економіки. Ну, можливо, і так, да, я не беруся судити, можливо, да, для когось це тільки економіка, але, зрештою, може Україна бути цікавою для Німеччини не тільки у питаннях безпеки, але й економічно. От наскільки зараз Україна є цікавою для Німеччини, наскільки є важливою для того, щоб розмовляти принаймні, хоча б може не на рівних, але для того, щоб була б така, знаєте, зацікавленість у стабільності в Україні?
Ну, дивіться, з економічної точки зору, бо з політичного Німеччина, звісно, зацікавлена у стабільності в Україні, тому що це стабільність загалом регіону, стабільність на кордоні з Європейським Союзом. Але економічно я не можу сказати, що ми можемо чимось зараз цікавити Німеччину чи там німецьких інвесторів. Ну, насправді, німецькі інвестори, вони ж нічим не відрізняються від інших іноземних інвесторів. Вони всі так само чекають верховенства права. І зараз не стоять в черзі для інвестування в Україну.
Ну, це якщо йдеться про інвестиції. А якщо говорити, наприклад, просто як про економічні стосунки між двома країнами, між там господарчими суб'єктами, да, як це у бізнесі, да, наскільки Україна є важливим торговельним партнером для Німеччини?
Ну, Україна навряд чи є великим важливим торгівельним партнером для Німеччини. В принципі, ми зараз більше стали експортувати в Європейський Союз. Загалом Європейський Союз як організація є нашим найбільшим торгівельним партнером. Але я не можу сказати, що ми чи якось там критично важливі, чи занадто важливі для Німеччини.
Угу. А якщо говорити про оці проекти «Північний потік-1», «Північний потік-2», наскільки є тут зв'язок між, власне, бізнесовими інтересами і політичними інтересами для Європейського Союзу, ну, зокрема, для Німеччини?
Ну, дивіться, наприклад, той самий «Північний потік-2» – це виключно економічний інтерес Німеччини. Там для Росії це, може, політичний проект, а для Німеччини це чиста економіка, тому що для них зараз газ стає дуже актуальним. Чому? Тому що під тиском екологічних організацій вони закривають у себе атомку, вони закривають у себе вугілля, і в них газ залишається фактично єдиним альтернативним джерелом енергії для сучасної вітрової чи там сонячної енергетики. Тому вони воліють мати якомога більше джерел поставки газу і виступають за розбудову там альтернативних, а не для них це не тільки альтернативні, а додаткові джерела надходження газу до них. І плюс зараз, коли газ буде напряму потрапляти в Німеччину, вона перетворюється на такий собі газовий хаб, це, звісно, дає ще і додаткові економічні переваги.
Цікаво. На вашу думку, от зараз планується зустріч канцлерки Німеччини Ангели Меркель з американським президентом паном Байденом, і, зокрема, говориться, що буде там обговорюватися і тема постачання газу через територію України. Що найбільше може отримати Україна від тих домовленостей, на вашу думку? Який ідеальний був би варіант для України?
Ну, дивіться, нічого насправді, бо до цього позиція американців була по блокуванню Північного потоку-2, причому також виключно із своїх власних економічних інтересів, бо американці зараз є експортерами газу, і для них ринок Європи і ринок Німеччини, але ринок Європи загалом є дуже цікавим, і вони воліли тут обмежити конкуренцію з боку росіян. А зараз, ну, я не думаю, що хтось там нам може щось гарантувати, бо насправді домовленості будь-які там з Росією так чи інакше неможливі, вони їх будуть порушувати, тому гарантувати там нам щось ніхто нічого не може.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Сергій Фурса, український інвестиційний банкір, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Ну і насправді дуже цікава тема сьогодні була. Президент України Володимир Зеленський, він був з офіційним візитом у Німеччині і зустрічався з президентом цієї країни Франком Вальтером Штайнмаєром і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. І багато питань там обговорювалося. Ну і, зокрема, також говорилося про Донбас, про зброю і про нормандський формат. Значить, під час візиту президента України до Берліна стало обговорення ситуації, ну, це одні з важливих тем, стало обговорення ситуації на Донбасі. Це питання Володимир Зеленський піднімав як на зустрічі з федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмаєром, так і з канцлеркою Меркель. Обидва німецькі лідери наголосили, що підтримка їхньої країни територіальної цілісності України залишається незмінною, як і політика невизнання російської спроби анексії Криму. Під час спільної прес-конференції німецька канцлерка підкреслила, що вона знає про втрати серед українських військових, які сталися за останній тиждень. Разом з тим Ангела Меркель зазначила, що імплементація так званої формули Штайнмаєра до українського законодавства має відбутися, що сприятиме проведенню виборів в ОРДЛО. Водночас питання постачання зброї Німеччини Україні взагалі не піднімалося під час брифінгу двох лідерів держав. Неочікувано для журналістів, журналістів не відбулася і запланована зустріч Зеленського із міністеркою оборони Федеративної Республіки Німеччина Аннегрет Крамп-Каренбауер, анонс якої було оприлюднено на сайті німецького відомства ще минулого тижня. Як стало відомо з джерел в оточенні президента, зустріч не відбулася, бо у президента змінилися плани. Вочевидь, безперспективність цих переговорів стало зрозумілою ще у Києві, кажуть аналітики, адже український міністр оборони Андрій Таран навіть не прилітав до Берліну. Враховуючи той факт, що наймовірніше наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться вже без участі чинної канцлерки, українська сторона зараз активно намагається налагоджувати зв'язки з усіма потенційними її наступниками. Це я цитую матеріал Зеленський у Берліні, що обговорювали і про що домовилися на сайті Радіо Свобода. Так от, без додаткових оголошень, Володимир Зеленський прибув до Берліна на день раніше під час цього візиту, ніж мав розпочатися його офіційний візит. І першим, з ким він зустрівся, став кандидат у канцлери від Союзу ХДС ХСС Армін Лашет, у якого зараз найбільше шанс обійняти цю посаду після виборів восени. Якщо Лашет очолить новий німецький уряд, то саме він замінить Меркель у нормандському форматі. І попри те, що під час цієї зустрічі не було досягнуто жодних офіційних домовленостей, ця зустріч стала важливим кроком до налагодження зв'язків з ймовірним новим лідером Німеччини, зазначають аналітики. Ну, от така, була ситуація з тим візитом Володимира Зеленського до Німеччини. Програму провів Олександр Інковський. Кримське питання слухайте нас щодня з понеділка до п'ятниці, щотижня фактично, о першій годині дня. На все добре!